Aslan 1935-ci ildə Bakıda doğulub, uzun illər Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı və Akademik Milli Dram Teatrının aktorlarından olub. Siyavuş Aslan əməkdar artist, xalq artisti Fəxri Adları və Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Ətraflı xəbərləri Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Amma bizdən ayrılmayın, indi kontekst proqramı davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, təxminən 25 dəqiqədən sonra efirdə qaynar xətt proqramı olacaq. Bu, dinləyicilərimizin şikayətləri və müraciətləri əsasında hazırlanan proqramdır. Kontekst davam edir və kontekstin sualını, günün sualını elan edirəm. Müxalifətçi Yadigar Sadıqovun Lənkəranda saxlanmasına münasibətiniz necədir, bu həbsi necə qiymətləndirirsiniz? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Yadigar Sadıqov Müsavat Partiyasının Lənkəran rayon təşkilatı sədrinin müşaviridir. Bu, həmin rayondakı Müsavat Başqanı İsa Qəmbər axır aylarda iki dəfə toplantı üçün oraya getməyə cəhd edib, amma birinci dəfə Lənkəranda onun kortejini bir qrup adam daşa basmaqla qarşılayıb, ikinci dəfə isə korteji yarı yoldan polis qaytarıb, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasını əsas gətirərək. Əlbəttə, müxalifətçi olmaq kimisə hansısa pis əməlin məsuliyyətindən azad eləmir, amma müsavatçılar deyirlər ki, bu dəfə də onlar partiya yoldaşı şərlənib. Polis isə həbsə bəraət qazandırır və onun şübhəli şəxs qismində xulqanlıqda ittiham olunduğunu deyir. Həbsin təfərrüatını Nüşabə Fətullayevadan eşidəcəyik.
Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədrinin müşaviri Yadigar Sadıqov saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Masallı rayon təşkilatının sədr mavini Rüfət Baxışbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə şöbədən dəqiq məlumat verilməsə də onun məhkəməsinin ya bu gün, ya da sabah olacağı bildirilib.
Saat təqribən 13:30 radələri idi. Gəldilər, rəhmət elədilər, sizdən şikayət var, buyur ifadə vermək üçün xahiş edirik, şöbəyə gedəsiniz. Tam dəqiq deməliyəm, mən təqribi bilir, elə işitdim ki, bu günlər burada saxlanılmaq söhbəti var. Məhkəmə ola bilsin ki, sabahlar olsun.
İyunun 27-sində Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədrinin müşaviri Yadigar Sadıqov yerli polisə çağırılıb. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqovun onu döyməsi iddiası ilə polisə müraciət edib. Döyüldüyü iddia edilən Rəşid Kərimovun insidentlə bağlı müraciətinə Azərtacı yayıb. Həmin müraciətdə deyilir ki, müharibə əlili çayxananın qarşısından keçərkən Yadigar Sadıqov və digər iki nəfər məsləkdaşı onu küçə söyüşləri ilə təhqir edib və sonradan hər kəsin gözü qarşısında təpikləyiblər. Ciddi bədən xəsarətləri aldığını, təhqir olunduğunu iddia edən Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqovun cəzalandırılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Rəşid Kərimovla danışmağa cəhd edib, lakin o müsahibə verməkdən imtina edib. Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus iyunun 26-sında Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət edib. Müraciətdə Yadigar Sadıqovun siyasi fəaliyyətinə görə qanunsuz olaraq şərlənməsini bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə bildirib ki, Yadigar Sadıqov siyasi fəaliyyətinə görə yox, törətmiş olduğu konkret cinayət əməlinə görə polisə çağırılaraq ifadəsi alınıb. Onun sözlərinə görə bu məsələnin siyasiləşdirilməsi yol verilməzdi. Orxan Mansurzadə əlavə edib ki, şikayətçinin döyülməsini ekspertiza rəyi də təsdiqləyir. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı onu döyənlərdən birinin Yadigar Sadıqov olduğu müəyyənləşdirilib.
İyunun 25-də Lənkəran şəhər sakini 2-ci qrup Qarabağlı olan Rəşid Kərimov Lənkəran şəhər polis şöbəsinə ərzəli müraciət edərək həmin qız Cavanşir küçəsində 3 namlanmış şəxsin döyüldüyünü və bu zaman ona xəsarət yetirdiyini bildirmişdir. O, bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar zamanı hadisənin Lənkəran şəhər sakini Yadigar Sadıqov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmişdir. Fakt üzrə hazırda istintaq hərəkətləri davam etdirilir və belə deyək, istintaqın yekununda məsələyə qiymət veriləcək.
Faktla bağlı Lənkəran rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi ki, müxarifətçi Yadigar Sadıqovun həbsini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, onun tutulmasına münasibətiniz necədir? Dinləyicimiz Nadir yazır ki, bugün haqqı ədaləti söyləyən hər bir kəs özünü tam əminliklə iqtidara müxalif saya bilər. Hər bir müxarifətçi tutulanda müxarifətçi barədə nə düşünməkdən əvvəl iqtidar barədə onu düşünürəm ki, bu iqtidar Azərbaycan xalqına layiq olmayan hakimiyyətdir və bunlardan yaxa qurtarmasaq hər birimiz haqsız tutulan o müxarifəçinin yerində ola bilərik. Bunu Nadir yazıb göndərib. Salam, bir neçə gün əvvəl Yadigar bəy Azadlıq Radiosunda canlı bağlantıda qonaq idi. Bildik ki, o cür çıxışından sonra şərlənib tutulacaq. Hərbi xidmətdə olmayan Ali Baş Komandan olmadığı kimi siyasi mövqeyinə görə tutulmayan siyasətçi də olmaz. Bunu da Qulu adlı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa mesaj: salam azadlıq, müxalifətçiləri ona görə şərliyib həbs edirlər ki, onları müdafiə edə biləcək bacarıqlı, cəsur liderlər yoxdur. Hanı mənim qoçkör oğlum, gələ girə bu meydana. Belə qanlı imzalı dinləyici yazıb göndərib. Buna əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Siyasi mövzuya qayıdacağıq, hələlik isə Azərbaycan səhnəsinə üz verən böyük itki haqqında. Onun adının qarşısında xalq artisti ifadəsini işlətmək bəlkə də lazım deyil. İndi xalq artistləri o qədər çoxdur ki, Siyavuş Aslana elə sadəcə Siyavuş Aslan desək daha təmtəraqlı səslənər. O elə sənətkarlardandır ki, Azərbaycan səhnəsinin simvollarındandır. 78 il ömür sürdü Siyavuş Aslan, ölməz obrazlar yaratdı. Axır illərdə xəstəlik ona aman vermirdi, tez-tez xəstəxanaya düşürdü. Böyük sənətkarı 5 il əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi Tanınmışlar proqramında İlqar Rəsula verdiyi müsahibə ilə bir parça ilə yad eləyəcəyik.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğudayıb sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam. Mən mindim maşına, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Yox, yaşımızın sadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həcə getmək çətin deyir. Həcə gerək adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sən ona halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək. Bu çox böyük xoşbaxlıdır. Amma bu bəzi cəmatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həcə gedib, gəlb həcə edib. O düzgün deyil. Həcə gerək biləsən, sevəsən, o dünyaya gerək baş vurasan. Həcə olmaq üçün gerək xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş mənim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, deyiz, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biraz qalıb ərə ora çatmam, dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir tər ona, yaxınlaşırım, deyirəm, həcib belə nöş eləyirsən. Axın gəlmişsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, sən bunun işi gücü yoxdur. Sanırsan, gedgilə, gezgilə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerinə falan, dedim, gedim də, ərəbdə, ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, burlap qıyamət, gülap, gəlmişmişəm elə yeri ki, dırmalı edim, Allah xoş gəlməz, falan. Hoşuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna
göndərəm,
pul verib, plan eləyib, göndərib buna, o yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, oradan narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Yəni o dünyada bəkəm ürəyim tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov, Siyavuş müəllim. Necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah-u Teala bilər. vaxt verir adama, vaxtla da götürür apar. Hər halda ikisi oradadırsa, ikisi de yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi oradadır. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz, bu işdə mənə, Nəsibiyə, Həzbəbiyə təkan verən Lütfəli Abdullayev. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik, dörtlü yaxşıdır. Bir ad qoyaq, mənə sonra götürək aparaq.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyaq, zilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli, dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Mən nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan nə ad qoyub aparacaq? Əba o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ olun.
Bu, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinə 5 il qabaq Siyavuş Aslanın verdiyi müsahibədən bir parça idi. Kontekst verilişi elandan sonra davam edəcək. Seçki gəlir Azərbaycan seçkini müşahidə eləmək üçün. Niyə hələ də ATƏT-ə dəvətnamə göndərməyib?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhdidləşmə.
Yox,
sən təhdidləşmə.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Yox, xüsusi mənim namım yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bir qədər əvvəl, təxminən 17 dəqiqə əvvəl proqram başı çatıb Pen Klub və bu Pen Klubda müzakirə olunan məsələ haqqında da sizə danışmaq istəyirəm. Azərbaycan dilindəki ərəb-fars sözləri çıxarılmalıdırmı, onlara müharibə elan olunmalıdırmı? Bununla bağlı tərcüməçilər iştirak ediblər verilişdə və mübahisəli məsələdir. Bu, bəziləri düşünür ki, belə bir müharibəyə başlamaq əksinə Azərbaycan dilini daha çətin vəziyyətə sala bilər. Proqramın video və audio yazısını azadlıqradiosu.az saytında dinləyə və izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Seçki gəlir Azərbaycan seçkini müşahidə eləmək üçün ATƏT-ə niyə dəvətnamə göndərmir? ATƏT-də də bəziləri bununla bağlı artıq danışmağa başlayıblar, fikirlərini bildiriblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri onlarla əlaqə saxlayıb, son aylar Bakıda baş vermiş etiraz aksiyalarından sonra hökumət yönlü qüvvələr ATƏT Milli Demokratiya İnstitutu kimi təşkilatları ölkədə sabitliyi pozmağa cəhddə günahlandırmışdılar. Azərbaycan hökuməti isə ümumilikdə ATƏT-in ölkədəki mandatının dəyişdirilməsini istəyir. Daimi nümayəndəliyinin qalmasını istəmir. Bu, həmin ATƏT-dir ki, Azərbaycandakı seçkiləri bir qayda olaraq tənqid edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfərindən sonra da ATƏT-lə münasibətlərin normallaşması gözlənilmir, yoxsa hələ vaxt var. Arifə Kazımovan dinləyək.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda prezident seçkilərini izləməyə hələ rəsmi dəvət olunmayıb. Bu xəbəri Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi mülki cəmiyyət forumu yayıb. Məlumatda deyilir ki, seçki hesabatlarına böyük hörmətlə yanaşılan büro prezident seçkilərini izləmək üçün rəsmi dəvətini indiyədək almış olmalı idi. Ötən cümə, iyunun 21-də prezident İlham Əliyev Brüsselə səfəri zamanı deyib ki, beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət edəcək.
As far as the presidential elections are concerned, still it's a lot of time.
Prezident seçkilərinə gəlincə hələ vaxta çox var. Çünki seçki kampaniyası hələ başlamayıb. Azərbaycan sizdən, Avropa qurumlarından beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət edəcək. Eləcə də bütün namizədlərə proqramlarını özlərini xalqa təqdim etmək üçün şərait yaradacaq. Əminəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi seçkinin nəticələrində əks olunacaq və Azərbaycan hökuməti bunun üçün hər şeyi edəcək.
Mülki Cəmiyyət Forumu bildirir ki, hökumət hələ də ATT dəvətnamə göndərməsə də, qurum oktyabr seçkilərində müşahidəçilik fəaliyyətinə hazırlaşmaq üçün seçki öncəsi durumu dəyərləndirmə missiyasını iyunda Azərbaycana göndərə bilib. Bunun üçün rəsmi dəvətə ehtiyac yox idi və ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin missiyanı qəbul etməsi lazımdır. Demokratik təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu isə düşünür ki, dəvətnamənin göndərilməməsinə görə narahatlığa əsas yoxdur. Belə ki, seçkiyə 4 ay qalıb və bu kifayət qədər yaxşı vaxtdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qurumun sözçüsü Thomas Reimer bildirib. Onun sözlərinə görə ATT-in ayrı-ayrı üzvləri dəvətnaməni seçkidən qabaq müxtəlif zaman kəsimlərində göndərirlər.
ATT-in 57 üzvü büronu seçkilərin müşahidəsinə dəvət etmək öhdəliyini götürüb və Azərbaycan da həmişə belə edib. Bu səbəbdən bu dəfə başqa cür davranacaqlarına inanmağa heç bir əsasım yoxdur.
Thomas Reimer onu da bildirib ki, Azərbaycana seçki öncəsi durumu qiymətləndirmə missiyası ötən həftə bitib. Missiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edib, seçkini təşkil edən orqanlarla görüşlər keçirib və qurumun həyata keçirəcəyi, əgər keçirəcəksə, müşahidə fəaliyyətinin növü barədə tövsiyə hazırlamaq üçün lazımi informasiya toplayıb. Hazırda həmin informasiya və ortaya çıxan tövsiyələri əhatəliyən hesabat üzərində iş gedir. Thomas Reimer belə deyir. Xatırladaq ki, ATT müşahidəçilərinin seçkiyə dəvət oluna bilməyəcəyi ehtimalı bu ilin əvvəlində ortaya çıxıb. Belə ki, martda Azərbaycan ATT-dən qurumun Bakı ofisinin statusunun endirilməsini xahiş edib. Bundan sonra bəzi yerli müşahidəçilər məqsədin həm də beynəlxalq müşahidəçiliyi önləmək olmasından narahatlıq bildiriblər. Dəvətnamənin göndərilməsi yubanırmı, yubanırsa səbəb nədir? Bunu nə Mərkəzi Seçki Komissiyasından, nə də Xarici İşlər Nazirliyindən öyrənə bildik. Ancaq MSK üzvü Akif Qurbanov bildirir ki, xarici müşahidəçilər səsvermə gününə 10 gün qalana qədər MSK-ya müraciət etməlidir. Sənədə 5 gün müddətinə baxılıb qeydiyyata alınır. Ancaq onun fikrincə, seçki öncəsi medianın durumu, sərbəst toplaşma azadlığının, siyasi azadlıqların necə qorunması üzrə beynəlxalq qurumların araşdırma aparmasının vaxtıdır. Qurbanov MSK müstəqil qurum olmadığını, yalnız Prezident Administrasiyası hər hansı addım atacağı halda MSK-nın ona uyğun tədbir görəcəyini vurğulayır. MSK üzvü hakimiyyətin Avropa qurumları ilə açıq qarşı durmaya gedəcəyinə də inanmır.
Maksimum səviyyədə çalışır ki, bu prosesdə ləngimələr olsun, yubadılma olsun ki, seçkilər hələ start verməmişdən qabaq aktivləşmə prosesi başlamasın və beynəlxalq müşahidəçilər də seçki öncəsi üçün şəffaf olmaması və tərəflərin imkanlarının bərabər təmin olunması nöqteyi nəzərdən təşkil olunmasından bağlı müsbət rəy verəcəyi gözlənilmir. Yəni ki, bu nöqteyi nəzərdən də qabaqcadan mümkün qədər bu proses uzadılır ki, hələ seçki öncəsi neqativ fikirlər beynəlxalq səviyyədə ifadə olunmasın.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilmədiyini dəfələrlə vurğulayıblar. 2010-cu il parlament seçkilərinə dair ATT-in yekin hesabatında deyilirdi ki, seçkilərdə mənalı və rəqabətli seçki üçün lazımi şərait yaradılmayıb. Sərbəst toplaşma, ifadə azadlığı məhdudlaşdırılıb, namizədlərin qeydiyyatı prosesi qüsurlu, siyasi mühit məhdud, media balanssız və qərəzli olub. Ümumilikdə bu seçki ATT-in demokratik seçki öhdəliklərindən bir çoxuna və Azərbaycanın yerli qanunvericiliyinin mühüm elementlərinə uyğun gəlməyib. 2008-ci il prezident seçkisinin texniki baxımdan bəzi beynəlxalq standartlara uyğun gəldiyi vurğulansa da, ümumilikdə seçki prosesinin ATT öhdəliklərindən kənar qaldığı bildirilirdi.
Arifə Kazmovan söhbəti. Və sonda bu layihə haqqında lap əvvəldən qeyri-realdı deyənlər çox idi. Söhbət Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq Nabukko kəməri layihəsindən gedir. Deyirdilər ki, həm çox bağlıdır, həm də bilinmir ki, qazı kim alacaq, kim satacaq. Amma indi həmin kəmərə qaz verəcəyi ehtimal edilən Azərbaycanın özünün bundan imtina etdiyi başqa kəməri seçdiyi deyilir. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun söhbətində.
Şahdəniz 2 konsorsiumu Azərbaycan qazını Avropaya nəql etməyə iddialı olan Nabucco VES kəmərini seçməyib. İyun 26-cında Nabucco VES kəmərinin səhmdarı Avstriyanın OMV şirkəti belə bir məlumat yayıb. Elə bu məlumatdan sonra Azərbaycan qazının Avropaya trans-adriyatik boru kəməri vasitəsilə axtılacağı barədə məlumatlar yayılıb. Amma məlumatı hələ ki Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Şahdəniz konsorsiumunun operatoru olan BP şirkəti təsdiqləmir. Dövlət Neft şirkətinin rəsmisi Kaspiyan Bar ilə müsahibəsində OMV şirkətinin yaydığı məlumatın hüquqi əsasının olmadığını deyib. Neft şirkətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bu barədə yekun qərar iyunun 28-də Bakıda açıqlanmalıdır.
Bu qərarı verən Şahdəniz konsorsiumudur və Şahdəniz konsorsiumu da sabah elan eləməlidir.
BP Azərbaycanın mətbuat meneceri Tamam Bayatlı da hələ yekun qərarın açıqlanmadığını bildirir. Deyir, əvvəlcədən dedikləri kimi qərarı ayın sonunda elan eləyəcəklər.
Biz hələ qərarımızı elan eləməmişik. Biz əvvəldən də demişik ki, bu ayın sonuna qədər biz Avropa boru kəməri seçimi qərarını elan edəcəyik və eləcə də bu ayın sonuna qədər elan edəcəyik.
Azərbaycan qazının Avropaya nəqli ilə bağlı iki kəmərin müzakirə mövzusu olduğunu vurğulayan ekspertlər əslində Nabucco West və TAP arasında elə bir ciddi fərqin olmadığını bildirirlər. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban OMV-nin yaydığı məlumata istinad edərək öz bloqunda uzun seçimdən sonra belə bir qərarın elan olunmasını müsbət hal sayır. Məsələ deyildiyi kimidirsə, onda TAP Azərbaycan və Avropaya nə vəd edir? İlham Şaban bununla Azərbaycan qazının ixrac bazarının və mümkün coğrafiyanın bəlli olduğunu qeyd edir. Qaldı ki, Avropaya ekspert qeyd edir ki, bu həm 21-ci əsrdə Avropa Birliyinin elan etdiyi enerji təhlükəsizliyinin çox şahəli enerji resurslarla təminatı məsələsinin, həm də rəsmi Brüsselin dəstəklədiyi Cənub dəhlizi layihəsinin İlk mərhələsinin reallaşması deməkdir. İlham Şabana görə bu həm də ilk dəfə olaraq Xəzər hövzəsindən Avropa Birliyinə alternativ mənbədən təbii qazın daxil olması məsələsidir. İqtisadçı Natiq Cəfərliyə görə əslində Avropa üçün TAP-la Nabucco West-in elə bir fərqi yoxdur. Azərbaycanın TAP-a üstünlük verməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara gəlincə iqtisadçı bunu gözlənilən sayır. Deyir, bununla Azərbaycan bir tərəfdən qazını daimi satacaq bazar əldə edir, digər tərəfdən Nabucco West layihəsinə görə Rusiyanın təzyiqlərindən qurtulmuş olur.
Güman ki, son seçimimdə də Azərbaycan TAP-ı seçməklə həm də müəyyən mənada Rusiyanın qıcıqlandırmamağa qarşısına məqsəd kimi qoydu və qıcıqlandırmadı ən azından. Amma qaz onsuz da Avropaya gedəcək. Son günlərdə Azərbaycan neft şirkətinin Yunanıstan qaz paylayıcı şirkətini də almasını da bu məsələnin üzərinə gəlsək, Yunanıstandan keçərək qazın İtaliyaya çatdırılması və Yunanıstanda SOCAR-ın nəzarətində olan qaz paylayıcı şirkətdə qazın satılması Azərbaycan üçün yaxşı dividentlər gətirə bilər.
Amma Natiq Cəfərli bu məsələdə Azərbaycanla müqayisədə Avropanın daha şanslı olduğunu düşünür. Deyir, Avropaya qaz nəqli nəzərdə tutan kəmərlə bağlı çətinlik onun Türkiyədən keçən hissəsinin maliyyələşməsi ilə bağlı olub ki, bunun da 80%-ni Azərbaycan özlərinə götürüb.
Bu da Avropa üçün çox təhlükəli idi. Son məlumatlara görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu layihəni həyata keçirmək üçün Avropa banklarından əsasən borclanmaq həyata keçirəcək. Belə məlum olur ki, Avropa həm də SOCAR-a borc verərək kredit vasitəsilə, faizlər vasitəsilə pul da qazanacaq.
Avropa İttifaqı ölkələrinin qaza olan illik tələbatı 500 milyard kubmetrə yaxındır. Bunun 70%-ə qədəri kənardan itqan olunur. Hesablamalara görə 10 ilə Avropanın qaza olan tələbatı daha 100 milyard kubmetr arta bilər. Natiq Cəfərliyə görə Azərbaycan ən yaxşı halda 2020-ci ildən sonra Avropanın qaz tələbatının 2-3%-ni təmin edə bilər. TAP-la ilkin olaraq 10 milyard kubmetr Şahdəniz qazı Avropa bazarına çıxarılmalıdır. Sonra bu həcmin 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. 2020-ci ildən sonra Xəzərin Azərbaycan sektorunda ən azı 4-5 qaz kondensat yatağının işlənib istismara verilməsinin gündəmdə olduğunu bildirən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban təkcə TAP-ın bunun ötəsindən gəlməyəcəyini qeyd edir. Bu səbəbdən də o hesab edir ki, Azərbaycanda çalışan şirkətlər 2020-ci ildən sonra Avropaya yeni marşrutlar məsələsinə bir də qayıtmalı olacaqlar. TAP layihəsinin əsas mənbəyi Şahdənizin ikinci fazasında hasil ediləcək qazdır ki, bunun da hasilatına 2017-ci ildə başlanacaq gözlənilir. Proqnozlara görə həmin vaxt Azərbaycanın qaz hasilatı 45 milyard kubmetrə satacaq.
Maarif Çingizoğlu'nu dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək.